fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafalinary no iarabanantsika mianakavy miaraka aminay indray eto amin'nyity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Nandritra ny andro maromaro sika dia niaraka tamopérafity teto a, nezaka nanome tantsoroka ny tanorany aminy hoe ilaina ny manana azon-damosina eo amin'ny fanorenana no avy. Ka ao anatin'izay fananana azon-damosina izay a, ny fahafahana mahatoky fa manana ny maizy ny tena eo mpanorenana an'izay ho avy izay. Tsy midikany fa izany tsy ho morakivy a, ary tsy ho marivo salosana ihany koa. Izany rehetra izany a dia atao ao anatin'ny fisokafana tanteraka amin'ireo olona manodidina izay mety afaka nampianao amin'ny fivoarana. Io valo hevitra isika androany Virginie, inona no entintsika ho an'ny piano?
De arak'izany tokoa ny lohahevitra iarahantsika amin'ny Père Jean-Luc indray zany manomboka izao, de ilay hoe eny amin'ny fahasahina norina ny ho avy. Mbola ao anatin'ny fandalianantsika ny pastoralin'ny tanora moa araka ny afatry Papa François no hoalaliantsika indray a manomboka eto. De arak'izany ary môpera, afaka teneninao amin'ny ambangovangony ary ve a ity eny amin'ny fahasahina norina ny ho avy a eo amin'ny sehatry ny tanora ity?
Eny ary, miarabany madame Fredeline sy Virginie mpanolotra ny fandarana, ary miarabantsika mianakavy a zay miaino ihany koa ny fandarana izay ataontsika eto. Arak'izay teny fampidirana izay a, de anisan'ny lohahevitra anankiray notsoahana tamin'ny afatra nataon'ny Papa Ray Masina ho antsika teto Madagasikara tia afatra manokana moa ho an'ny tanora, eny amin'ny fahasahina anorina ny ho avy. Ity lohahevitra iray ity izany dia mifantoka bebe kokoa amin'ilay hoe fanorenana ny ho avy ny tanora. Inona ny hitodihana amin'izay a? Dia ny ho avy tsaratsara kokoa na ny hoe ho avy mafiorina ka atomboka deny izao a zay fanorenana azy zay a eo ambonin'ny fiombonana amin'ny Kristy. Dia izay no averin'ny Papa François tamin'ny tanora teto Madagasikara io faporisiana io a, mba tsy salasala zany ny tanora le manao eny moa efa nyresantsika ihany izy io a, fa manao eny amin'izay fahasahina anorina ny ho avy izay. Raha atao hoe manorina zany a de miainga amin'ny zavatra kelikely maromaro miparitaka makany amin'ny zavatra anankiray a lehibe a sady mivaingana. Ohatra hoe anorina trano a de misy fitaovana maro samihafa ilainao, ny briky, ny fasika, ny vy, ny sy ny zavatra maro samihafa. De ataoko fa toy izay a ny endrika fanorenana ny ho avy. Raha trano zany de zay, fa raha fiainana kosa no ahorina de eo zany ny fahalalana, ny fahendrena, ny fahaizamanao a sy ny fivelarana maro samihafa reny. De reny a lay angonina de lasa mamorina ny maha-olona ny olona. Mijery namanao zay azona zay tena zava-dehibe ao amin'io fanorenana no avy io. Io a no fahatahorana an'Andriamanitra, fametrahana amin'ny fiainana eo amin'Andriamanitra, ary ny fanohitra amin'izay de hoe tsy variana amin'ny zavatra hafa na rendrarendra na zavatra manodoka ivelany fotsiny. Izay averimberin'ny Papa François amintsika hoe betsaka ny zavatra tsy azo antoka sy tsy azo anteherana fa mandalo fotsiny, de raha ireny no anorenana ny ho avy a de lasa manjavozavo ary ho ratsy mihitsy a ny ho avy n'ilay fiainan'ny tanora. Ka ao anatin'ity lohahevitra ity zany tsika de ny voalohany aloha tsy maintsy hijeran'izay hoe inona ilay eny ny eny a fanekena ny sitrapon'andriamanitra fanekena an'andriamanitra valiteny eo anatrehan'andriamanitra anakamana ny fiainantsika amin'andriamanitra ary ao ambadik'izay ntsika no hijery hoe ny fotoana ny fahatanorana no anomanana ny ho avy ka ho avy tsaratsara kokoa eo amanin'ny fahasoavan'andriamanitra.
Hitantsika arak'izay fitarian-kevitra ny tomopera teo izay ary a fa zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny tanora tokoa ity hoe eny ity. Toy izantsika izay raha mpitso fa ny fotoanantsika mo tapitra treto a isaorany anao mpiaino dia manome fotoananao izahay a ho amin'izay raha mpitso izay veloma tompoko.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.